Ert News Radio 105,8.
Το στίγμα της εκπομπής σήμερα από τον δημοσιογράφο Γιάννη Τριάντη το έπλαθε στην τελευταία σελίδα της Ελευθεροτυπίας, Το συζητά απόψε στην αρχή της εκπομπής μας μπροστά στον καθρέφτη. Είναι μια δύσκολη μέρα, το ξέρετε όλοι νομίζω, έχετε δει, έχετε ακούσει, έχετε διαβάσει. Μια εφημερίδα έβαλε και πελώριο τίτλο «Τα παιδιά μας αυτοκτονούν». Γιατί? Θάνατος, βία, πόλεμος, τρομοκρατία, φυσικές καταστροφές, μια πανδημία. Κάποια στιγμή σχεδόν κάθε δημοσιογράφος θα γράψει για μια τραυματική ιστορία και θα αντιμετωπίσει δυνητικά οδυνηρές συνέπειες. Δεν χρειάζεται καν να είστε φυσικά παρόντες, δήλωσε η δόκτωρ Γκέιλ Κίνμαν, που είναι επισκέπτρια καθηγήτρια ψυχολογίας επαγγελματικής υγείας στο Πανεπιστήμιο Μπέρμπεκ του Λονδίνου. Το να παίρνετε συνεντεύξεις από ανθρώπους για τις εμπειρίες τους, να βλέπετε φρικτές εικόνες στον υπολογιστή ή να καλύπτετε ιστορίες που σας αγγίζουν άμεσα, τόσο κυριολεκτικά όσο και μεταφορικά, μπορεί να είναι αρκετό για να προκαλέσει συναισθηματικό χάος. Οι δημοσιογράφοι είναι γενικά ανθεκτικοί, αλλά δεν είναι άτρωτοι στο τραύμα και την αγωνία, κάτι που σύμφωνα με την Κίνμαν μπορεί να οδηγήσει σε πονοκεφάλους, σε μυϊκή ένταση, κόπωση, ενοχλητικές σκέψεις, προβλήματα ύπνου και εφιάλτες. Κάποιοι μπορεί να χάσουν τις προθεσμίες επειδή δεν μπορούν να συγκεντρωθούν ή οι δεξιότητες διαχείρισης του χρόνου τους μπορεί επίσης να επιδεινωθούν. Μπορεί να βιώσουν κρίσεις πανικού, άγχος, κατάθλιψη ή κατάχρηση ουσιών. Καλησπέρα σας, καλό βράδυ, μεσημέρι, πρωινό, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας όπου μια πρωτοσέλιδη φωνή σήμερα στα νέα με φωνάζει, μάλιστα φοβάμαι πως τρομάζει κιόλας. Ο τίτλος, όχι τόσο η είδηση, λέει «Τα παιδιά μας αυτοκτονούν». Και από κάτω ένα πελώριο γιατί. Ασφαλώς δεν απαντώ. Απορρίπτω το ερώτημα. Διαβάζω τις εξηγήσεις ή και απαντήσεις αν θέλετε. Τα ξέρουμε όλα εμείς. Οι πανελλαδικές, η κατάθλιψη, το άγχος για το μέλλον, οι σχέσεις με τους γονείς και οι καθηγητές δημιουργούν τεράστιο αδιέξοδο. Είναι ο υπότιτλος που χρησιμοποιούν τα νέα στον μεγάλο τίτλο του, επαναλαμβάνω, «Τα παιδιά μας αυτοκτονούν» και από κάτω ένα πελώριο «Γιατί». Ευτυχώς στην πίσω σελίδα της εφημερίδας υπάρχει η ψύχρεμη γραφίδα του Μιχάλη Μίτσου και στα έγκυρα ξένα μέσα ενημέρωσης βρίσκουμε είδηση ότι η ακεχηρία Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών κρέμεται από μια κλωστή, γράφει ο Γαβριήλ Χαρίτος στην ιστοσελίδα της Deutsche Welle σήμερα. Υπήρξε ανταλλαγή πυρών χθες το βράδυ στα στενά του Ορμούς με τον πρόεδρο Τραμπ να επιμένει ότι η εκεχηρία συνεχίζεται και να προειδοποιεί πάλι με βομβαρδισμούς εάν το Ιράν δεν αποδεχτεί τους όρους του. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος φτάνει ή μάλλον έφτασε στο Πεκίνο για μια κρίσιμη διήμερη σύνοδο με τον ηγέτη της Κίνας, όπου οι γεωπολιτικές πιέσεις πρέπει να αντιμετωπιστούν όπως και οι μεγάλες διαφορές των δύο χωρών για το εμπόριο και την τεχνολογία. Και τέλος ένας αριθμός που μιλάει από μόνος του. Ο πόλεμος στο Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής στην Αμερική 29 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με έγκυρη πηγή του CNN από το Πεντάγωνο. Εδώ είμαστε λοιπόν. Είναι Τετάρτη σήμερα του Μαΐου του 2026, η 13η ημέρα. Earth News Radio και Καθρέφτης. Στη φροντίδα του ήχου είναι ο Θάνος Τσιμέκας, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή. Στα λίγα υπόλοιπα Χριστός Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι Read All About It, διάβασε τα πάντα για αυτό από την Emily Sande, και το χαλί που απλώνουμε σήμερα και που ακούτε τώρα είναι το No Fear, κανένας φόβος, από το μουσικό σύνολο Inspirational Strings, εμπνευσμένα έγχορδα. Εδώ είμαστε λοιπόν, και εδώ τώρα 8 και 18 πρώτα λεπτά θα καλησπερίσω τον πρώτο καλεσμένο μου, που είναι ο Γιάννης Τριάντης, δημοσιογράφος, αρθρογραφής στο ενημερωτικό ιστότοπο 24/7, μαζί για αρκετά χρόνια στο γραφείο, στην ελευθεροτυπία, από τις καλύτερες πένες στο επάγγελμα. Ο Γιάννης σπούδασε νομικά, είναι ποδοσφαιρόφιλος, είναι οπαδός του Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Γεννήθηκε στο Αγρίνιο, σε ένα χωριό, δεν το ήξερα αυτό, που λέγεται Τριαντέικα, έξω και το Τριάντης φαντάζομαι. Εδώ σήμερα λοιπόν γράφει για μας το βασικό σχόλιο, ας το πούμε έτσι, της εκπομπής, ξεχωρίζοντας πρόσωπα και ειδήσεις από τα τρέχοντα της ημέρας, εδώ και αλλού. Το σημερινό του άρθρο στον ιστότοπο στο 24/7 έχει τίτλο «Κέντρο αριστερά, όπερα μπούφα και τραγωδία». Γιάννη μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα Χρήστο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση και για τα καλά σου λόγια.
Εγώ ευχαριστώ. Να εξηγήσουμε τον τίτλο. Το κέντρο αριστερά, όπερα μπούφα και τραγωδία, είναι διαπίστωση ή ερώτηση?
Είναι διαπίστωση.
Διαπίστωση.
Και νομίζω εικάζω ότι και οι αναγνώστες θα συμφωνήσουν ότι τα επιχειρήματα οδηγούν στη δικαίωση του τίτλου. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στο Πασόκ, δηλαδή σε ορισμένα, ας μου επιτραπεί, είναι βαριά έκφραση, αλλά ας μου επιτραπεί, ορισμένα κομικά στοιχεία. Ένα κόμμα που υπολείπεται σχεδόν 50% από το κυβερνών κόμμα που είναι μπροστά, να λέει ότι μπορεί να διεκδικήσει την εξουσία, να έρθει πρώτο έστω και με μία ψήφο, τη στιγμή που όλα αυτά τα χρόνια, φθήνοντος του κυβερνώντος κόμματος, γιατί κυβερνάει 7 χρόνια και με μία διαλυμένη αριστερά, δεν έχει κατορθώσει παρά να τσιμπήσει, που λέμε στην δημοσιογραφική διάλεκτο, πολύ λίγες μονάδες. Και απ' την άλλη η τραγωδία του ΣΥΡΙΖΑ με αυτό το απίστευτο, αυτή η απίστευτη κατάσταση. Όταν ο Αλέξης Τσίπρας τους έχει πει «δεν σας θέλω» και μάλιστα προσβλητικά έβαλε την ηγεσία του στον εξώστη, δεν υπήρχε πιο προσβλητική χειρονομία που εξηγείται. Δεν θέλει να έχει καμία σχέση με το παρελθόν του το συγκεκριμένο. Και θέλει να κάνει κάτι καινούριο, θεμητό. Μπορούμε να συζητάμε επί ώρες τι είναι αυτό το καινούριο. Και εκείνοι αναλώνονται σε διάφορες δίθεν προτάσεις ότι όλοι μαζί, αφού δεν σας θέλει. Είναι κωμικό και τραγικό μαζί. Εν πολλής, αυτή είναι η ουσία του κειμένου που επικαλέστηκες.
Πάμε στο πρόβλημα του Πασόκ. Το πρόβλημά του, κατά τη γνώμη σου, είναι πρόβλημα προσώπου της ηγεσίας του κυρίου Ανδρουλάκη?
Θα έλεγα κατά κύριο λόγο, παρότι έχει βελτιωθεί ο Ανδρουλάκης τον τελευταίο καιρό, εννοώ τον τελευταίο χρόνο, παραμένουν τα αρνητικά του στοιχεία, δεν είναι προσπελάσιμος στην κοινωνία, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν προτάσεις συγκεκριμένες, κοστολογημένες κιόλας και ενδιαφέρουσες, και έχει βγάλει και κάποια στελέχη καινούρια που αποπνέουν κάποια φρεσκάδα. Νομίζω ότι πάσχει ο ίδιος, αλλά και το γεγονός ότι δεν έχει καταφέρει συνολικά το Πασόκ να πει «παιδιά, αυτό θα κάνω». Ο Μητσοτάκης κάνει αυτά. Τα περισσότερα, κατά τη γνώμη του Πασόκ, είναι λανθασμένα ή σε βάρος της κοινωνίας. Ορισμένα είναι θετικά. Εγώ δεν διαγράφω τίποτα. Και ακούστε με, προτείνω αυτό και αυτό. Ανταυτού, νομίζω ότι εξαντλείται σε μια ρητορική, και μάλιστα η έντασή της ανεβαίνει όσο περνάει ο καιρός, σε καταγγελτικό λόγο. Ωραία, θα καταγγείλεις, αξιωματική αντιπολίτευση είσαι, αλλά πέρα από τις συγκεκριμένες προτάσεις να πεις ορισμένα πράγματα. Μπορώ να καταλάβω γιατί δεν θέλει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν καταλαβαίνουν και αυτός και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι κατ' ουσίαν είναι, θα χρησιμοποιήσω μια κοινότοπη έκφραση, είναι χορηγή του Μητσοτάκη. Στηρίζεται κυρίως στην ανυπαρξία της αντιπολίτευσης που δεν πείθει. Και όταν έρθουν οι εκλογές και ο Μητσοτάκης πάρει ένα χι ποσοστό στον πρώτο γύρο, στο δεύτερο έχει το μεγάλο όπλο να πει τι θέλετε. Ακυβερνησία, χάος, εγώ είμαι εδώ. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τη δυναμική του Τσίπρα. Αλλά η εικόνα είναι αυτή σήμερα, κατά τη γνώμη μου.
Όσον αφορά το κόμμα του ΠΑΣΟΚ, τι μπορεί να χρειάζεται για να πάρει πάνω του. Είναι θέμα του ηγέτη μόνο. Υπάρχουν στελέχη τα οποία είναι αξιόλογα και θα μπορούσαν ίσως να προβάλλουν μια ηγετική έτσι, προσωπικότητα. Και να.
Κρίνω ότι είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό θέμα ηγέτη. Αλλά ταυτόχρονα, ίσως εξ αυτού του γεγονότος, μέχρι τώρα, μέχρι το συνέδριό τους, είδαμε ότι όλοι με τον τρόπο τους, προπάντων ο κύριος Ζούκας βέβαια, λοιπόν, νομίζω με αλαζονικό τρόπο, ενώ είναι δήμαρχος, να κάτσει να κάνει έργα, να φανεί και μετά έχει χρόνο. Αλλά τέλος πάντων είναι δικαίωμά του. Και ο κύριος Γερουλάνος και οι υπόλοιποι άφηναν συνεχώς εχμές και δηλητηριώδη σχόλια για την πορεία του ΠΑΣΟΚ. Αν έχουν δίκιο ή όχι, είναι άλλη τάξη ως ζήτημα. Όμως αυτό οδήγησε σε μια, θα έλεγα, όχι πρωτοφανή, αλλά σε μια δυναμική εσωστρέφειας, και είναι πολύ δύσκολο αυτό να ξεπεραστεί όταν εμπεδώνεται στην κοινωνία η αίσθηση ότι κοίταξε να δεις, αυτοί τρώγονται μεταξύ τους, δεν μπορούν. Και συν του γεγονότος, κατά τη γνώμη μου, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης με κάποια θετικά στοιχεία και βελτιώσεις τον τελευταίο χρόνο, νομίζω ότι αυτές είναι οι δύο αιτίες που το ΠΑΣΟΚ είναι σε αυτή την στασιμότητα. Είναι ένα ποδήλατο που είναι πάνω σε στάντ.
Ναι. Εκείνο που για το οποίο έχει επικριθεί, το έχω διαβάσει σε αρκετές εφημερίδες και sites, είναι το γεγονός ότι δεν έχει και μία ματιά προς το έξω. Δηλαδή έχουμε δύο πολέμους, έχουμε μία Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία ζορίζεται πάρα πολύ και από τον Ντόναλντ Τραμπ αλλά και από άλλα. Παίζει και αυτό ρόλο, δηλαδή όσον αφορά το πρόσωπο της εξωτερικής πολιτικής, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι δεν έχει αρκετά έτσι πυρομαχικά για να τα χρησιμοποιήσει.
Αληθεύει αυτή η διαπίστωση και είναι περίεργο, γιατί ήταν επί χρόνια ευρωβουλευτής ο κύριος Ανδρουλάκης, που όφιλε όλα αυτά τα χρόνια να προσποριστεί στοιχεία από τη διεθνή κονίστρα, από επαφές με ηγέτες κτλ. Όχι τις τυπικές επισκέψεις όπως έκανε στην Ισπανία προσφάτως με τον Σάντσεθ. Καλή ήταν αυτή, αλλά φαίνεται ότι δεν τον απασχολεί και πάρα πολύ. Να πεις ότι είναι εγκλωβισμένος σε μια καταγγελτική ρητορική για να πέσει ο Μητσοτάκης, αυτό είναι το ένα, αλλά δεν φτάνει. Εδώ ο κόσμος πια είναι ένας λαβύρινθος. Με τρομακτικές εξελίξεις και στη γειτονιά μας, αλλά και γενικότερα. Δεν χρειάζονται περισσότερα. Η Ελλάδα έχει κάνει συγκεκριμένες επιλογές. Δεν αρκεί μια καταγγελία. Πρέπει να καταλάβεις ορισμένα πράγματα. Γιατί υπάρχει, ας πούμε, αυτό το τριαδικό σχήμα με Κύπρο και Ισραήλ. Τι σημαίνουν ορισμένα άλλα πράγματα. Ποια είναι η σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και βέβαια, τι γίνεται με την Τουρκία. Δεν νομίζω ότι έχουν επεξεργασμένη πολιτική στο ΠΑΣΟΚ. Για την αριστερά δεν το συζητώ, γιατί αρκείται όχι μόνο σε καταγγελίες αλλά και σε θέματα ηθικολογικής τάξεως. Έχει δίκιο σε ορισμένα, ας πούμε για την γενοκτονία στη Γάζα, αλλά αν δεις πώς συμπεριφέρονται άλλες χώρες, για παράδειγμα η Ισπανία του Σάντσεθ, του σοσιαλιστή, με ποιον έχει αυτή τη στιγμή εκπληκτικές εμπορικές σχέσεις, με την Τουρκία του Ερντογάν.
Μάλιστα, ναι.
Που είναι η ημιδικτατορία, θα έλεγα. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι ένα δημοκρατικό πολίτευμα ο Ερντογάν. θα μου πεις, είναι άστοχο το παράδειγμα. Δεν είναι. Είναι χαρακτηριστικό, γιατί σε ένα κόσμο ο οποίος είναι ένα πολύπλοκο όλων, δεν χωράνε άσπρο-μαύρο.
Ναι, σίγουρα. Σίγουρα, ναι. Να πούμε και δύο κουβέντες για την Κύπρο.
Να πούμε και για την Κύπρο. Είχε δοθεί η εντύπωση ότι η Αθήνα δεν ενδιαφερόταν και πάρα πολύ για την Κύπρο και το Κυπριακό. Εν τούτης, τα πράγματα αποδείχτηκαν καλά, τουλάχιστον λόγω του πολέμου και τα λοιπά, που στάλθηκε, όπως ξέρεις πολύ καλά, τα πράγματα κάτω στον κυπριακό ελληνισμό, και οι φρεγάτες και τα αεροπλάνα και τα λοιπά, που ενόχλησαν την Τουρκία πάρα πολύ και εμψύχωσαν τον κυπριακό ελληνισμό, που ήταν και ταυτόχρονα και άλλες επιλογές με την Κάρπαθο και τα... Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι αυτό το σχήμα, με τις ενστάσεις που μπορεί να έχει κανείς για το Ισραήλ, και είναι υπαρκτές, υπαρκτά τα στοιχεία, αλλά σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε είναι ένα τριαδικό σχήμα, περιλαμβάνοντας την Κύπρο, εμάς και το Ισραήλ, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει εποφελία των εθνικών συμφερόντων του ελληνισμού, όχι μόνο της Αθήνας ή της Λευκωσίας ξεχωριστά.
Μάλιστα.
Και αδιαφορώ αν κάποιοι, επειδή λέω, τα έλεγα όπως θυμάσαι από τότε που ήμασταν μαζί στην Ελευθεροτυπία και οι αυγοί, ορισμένοι συνάδελφοι, αγαπητοί συνάδελφοι, με κατηγορούσαν για εθνικισμό. Αδιαφορώ πλήρως.
Ναι, αλίμονο. Τώρα, όσον αφορά το κυπριακό, έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά, διότι ο εκάστοτε πρόεδρος, συμπεριλαμβανομένου και του τωρινού, για να γίνει πρόεδρος πρέπει να συμμαχήσει με άλλα κόμματα. Αυτά τα κόμματα με τα οποία συμμαχεί έχουν κάνει πολύ σαφές ότι δεν τους ενδιαφέρει η λύση του κυπριακού. Ή μάλλον θέλουν μια λύση που να είναι αυτή που δεν πρόκειται ποτέ να περάσει.
Ξέρεις τι φοβάμαι περισσότερο από αυτό που όντως διαπιστωτικά είναι έτσι. Εκείνο που φοβάμαι, μήπως κάποια στιγμή ο Τραμπ ενδιαφερθεί για αυτή την κουκίδα εδώ της Μεσογείου, τις δυο κουκίδες του ελληνισμού και την Τουρκία φυσικά, και πει κοιτάξτε, αφήστε τα αυτά. Μοιράστε τα πετρέλαια. Λέω ένα παράδειγμα. Ναι, δεν λέω ότι θα συμβεί. Και το κυπριακό, εντάξει τώρα, παιδιά, τι θα κάνουμε. Πολύ φοβάμαι μια τέτοια εξέλιξη. Δεν συμφωνώ ότι δίνει βάρος μόνο στην Τουρκία. Δίνει και καλά κάνει από την πλευρά του. Και έχει εκείνον τον πρέσβη, τον Μπάρακ. Αλλά δεν είναι η Ελλάδα και παλιότερα και σήμερα ένα στοιχείο στη γενική σκακέρα που μπορείς να υποτιμήσεις.
Γιάννη μου, μπορούμε να βάλουμε το υστερόγραφο σε ένα λεπτό μετά τους τίτλους των ειδήσεων?
Βεβαίως.
Να σε κρατήσουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, δεύτερο μέρος της εκπομπής Καθρέφτης, με την κλασική μας μινιατούρα βεβαίως, και συνεχίζουμε λίγο την κουβέντα μας με τον δημοσιογράφο Γιάννη Τριάντη, ο οποίος αρθρογραφεί στο ενημερωτικό ιστότοπο 24/7. Γιάννη, πώς είναι αλήθεια η μετάβαση από το χαρτί στην οθόνη, σε site.
Στην αρχή ήταν πολύ δύσκολα. Εγώ δεν είμαι τόσο της τεχνολογίας, αναγκάστηκα. Mm-hmm. Έγραφα σε γραφομηχανή μέχρι πριν από 4-5 χρόνια.
Θυμάμαι. Το τι να ακούγαμε.
Και πολύ μετά, καλά στην ελευθεροτυπία δεν έχει κανείς γραφομηχανή, αλλά και μετά όταν πήγα στον επενδυτή ή στον Χατζη Νικολάου στην αγορά, έγραφα και αναγκάστηκα βέβαια. Υπάρχουν πολλές διαφορές. Δεν είναι μόνο η διαφορά του χαρτιού. Τώρα τελευταία διάβασα ότι στις ΗΠΑ υπάρχει ένα κίνημα από πανεπιστημιακούς να επιστρέψουν οι φοιτητές στις γραφομηχανές, δηλαδή στον απτό δημοσιογραφικό λόγο, για να αποφύγουν και το AI βέβαια ως ένα βαθμό. Αλλά τέλος πάντων είχε πολλά θετικά εκείνη η περίοδος. Δεν νοσταλγώ απορρίφοντας το σήμερα, προς Θεού, αλίμονο. Αλλά είχε πάρα πολλά. Η εφημερίδα δηλαδή ήταν ένας κόσμος στον οποίο ζούσες.
Και το θυμήθηκα πολύ αυτές τις μέρες με αφορμή την απώλεια του Δημήτρη,
του
Γιόνι απέναντι, ήμασταν απέναντι γραφεία. Εσύ μας έκανες μερικές απουσίες, δηλαδή πήγαινες κάπου δίπλα και νομίζω άκουγα ένα θόρυβο από το τάβλι, αν δεν κάνω λάθος.
Ήταν κατέθος, καθιερωμένο σχεδόν κάθε μέρα με τον αείμνηστο, τον Φίλιππο τον Συρίγο και με τον Άλκη.
Τον Άλκη,
τον Τεγόπουλο. Ναι, και αυτό είχε καθιερωθεί, γιατί εγώ ήμουν πολλές ώρες στην εφημερίδα.
Ναι, ναι,
από τις 11 το πρωί μέχρι το βράδυ, στις 11. Και ξέδινα. Και βεβαίως και εκεί έτρωγα, έπαιζα τάβλη, έπινα κανένα ποτάκι βέβαια, ναι, διάβαζα.
Πολύ διαβάζεις. Γιάννη μου, ξέρω ότι και με το αυτοκίνητο καταγίνεσαι πάντοτε. Σε ενδιαφέρει το αυτοκίνητο. Νομίζω ότι έγραφες και στους 4 τροχούς κάποια στιγμή.
Στο αείμνηστο φίλου.
Παναγία μου, όλοι αείμνηστοι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τα αυτοκίνητα, δεν ξέρω, εγώ έχω πάθει ένα μοκ με τα αυτοκίνητα τώρα τελευταία, γιατί είναι τόσα πολλά, είναι τόσο μεγάλα και είναι, τα φώτα τους είναι εκτυφλωτικά και κυκλοφορούν ένα 24ωρο ολόκληρο, δεν σταματάνε. Δεν ξέρω τι γίνεται με τόσα αυτοκίνητα.
Θα υπερθεματίσω, Χρήστο, ειδικά σε ό,τι αφορά την Αθήνα.
Ναι.
Και το λέω με στενοχώρια, γιατί εγώ ήμουν λάτρης της ταχύτητας και του αυτοκινήτου. Πρέπει να σου πω ότι τώρα έχω ηρεμήσει πάρα πολύ. Όχι ότι φοβάμαι το δρόμο, αλλά εν πάση περιπτώσει όμως το κυκλοφοριακό είναι μια πληγή ανεπούλωτη. Είδες, θυμάσαι όταν έγιναν τα έργα εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων έγιναν, και η Αττική Οδός και μέσα στην Αθήνα οι δρόμοι υπογειοποιήσεις και τα λοιπά, όλοι λέγανε ότι λύθηκε το πρόβλημα της Αθήνας, δεν λύνεται τίποτα. Αν δεν απελευθερωθεί η Αττική να φύγει κόσμος, αλλά με ένα συγκροτημένο σχέδιο από μια κυβέρνηση που θα πει εγώ θα κάνω αυτό. Γιατί θα ωφελήσει όλη την Ελλάδα και τον πληθυσμό της Αθήνας που αργοπεθαίνει, Χρήστο, κατά τη γνώμη τη δική μου, αλλά που δεν είναι αυθαίρετη. Δεν είναι μόνο ο αέρας που αναπνέουμε. Είναι οι εργατοώρες που χάνονται και η ψυχολογική επιβάρυνση. Είναι φρικόδες αυτό που ακούς κάθε πρωί στα δελτία ειδήσεων όλων των ραδιοσταθμών.
Ξυπνάς με τον Κηφισό.
Ακριβώς. Ξεκινάς με τον Κηφισό, μετά έρχεται η Αττική Οδός, η οποία τι έχει κάνει, έχει φρακάρει και αυτή στις ώρες αιχμής.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει ό,τι και να γίνει να κάνουν έργα στον Κηφισό, να επεκταθεί το μετρό που είναι καλό και τα λοιπά, σύραγγα στον Ημιτό, δεν λύνεται το πρόβλημα.
Τα περισσότερα αυτοκίνητα και κυρίως τα τζιποειδή, ας το πω έτσι, εντελώς αδόκιμα, τα περισσότερα από αυτά είναι με leasing. Και εάν είναι, ξέρω εγώ, και η σύζυγος εγγεγραμμένη στην επιχείρηση του σύζυγου ή και ανάποδα, αυτά είναι εταιρικά αυτοκίνητο. Αλλά δεν μπορεί να μην συμμετέχει ενεργά κάποιος σε μια εταιρεία, αλλά υπάρχει έστω σε χαρτί.
Είναι μια διευκόλυνση αυτή στο να αγοράσεις.
Ναι.
Αλλά βλέπεις ότι όλες οι οικογένειες έχουν και δύο και τρία αυτοκίνητα.
Ναι.
Γιατί έχουν τα παιδιά που μεγαλώνουν και είναι μια φυσιολογική εξέλιξη, αλλά δεν πάει άλλο. Σε λίγο θα κρεμάμε, θα τα κρεμάμε, το λέω καθ' υπερβολή, για να τα αυτοκίνητα στο μπαλκόνι. Δεν θα έχουμε που να παρκάρουμε. Και όχι μόνο σε συνοικίες όπως είναι το Παγκράτη, η Κυψέλη και άλλες βεβαρημένες, και γενικότερα. Αυτή την αίσθηση έχω.
Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Δεν με συνεχάρεις για την ΑΕΚ.
Θα το έλεγα ως υστερόγραφο.
Ο Ηρακλής.
Είχα αγοράσει συναισθηματικές μετοχές όταν ήταν ο Νικολαίδης επικεφαλής.
Ναι.
Και είναι η ομάδα που μου αρέσει, πέραν του Ηρακλή και του Πανετολικού.
Ναι, αυτές τις δύο. Σε ευχαριστώ πάρα
να
πολύ.
Σε καλά, να σε καλά. Και εγώ.
Ο Γιάννης Τριάντης άνοιξε την αυλαία της εκπομπής μας, δημοσιογράφος, αρθρογραφή στον ενημερωτικό ιστότοπο 24/7. Και με αυτά και με αυτά θα καλησπερίσω τώρα τον κύριο Χρήστο Δημόπουλο. Είναι διευθυντής του ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας. Θα μιλήσουμε για μια σπουδαία και γενναία γυναίκα, την Ιρανή Νάργκες Μοχαμάντι, η οποία το 2023 πήρε το Νόμπελ Ειρήνης για τους αγώνες που έδωσε εναντίον του ελεηνού θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν, που από το 2016 προσπαθούσε και κατάφερνε να την φημώσει και να την φυλακίσει για 7,5 χρόνια. Περισσότεροι από 110 βραβευμένοι με Νόμπελ έχουν ζητήσει την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή της μετά τη μεταφορά της σε νοσοκομείο εν μέσω ανησυχιών για την ραγδαία επιδεινούμενη υγεία της. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Πάρς της Τεχεράνης. Καλησπέρα κύριε Δημόπουλε, καλησπέρα. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
Καλησπέρα κύριε Μιχαλίδη.
Γνωρίζω ότι όχι πλώς τα παρακολουθείτε, αλλά έχετε και τον τρόπο να κάνετε και τις όποιες παρεμβάσεις σας. Δεν είναι μόνο οι Νάργκες, είναι και πάρα πολλοί, αλλά θα ήθελα να μου πείτε τι γίνεται με αυτή τη γυναίκα.
Η Νάργκες Μοχαμάντι όντως είναι μία από τους πολλούς, από τις πολλές. Βέβαια, έχει πάνω στην περίπτωσή της όλα τα χαρακτηριστικά των παραβιάσεων που θα μπορούσαν να γίνουν δυνητικά στο Ιράν και αλλού, όχι μόνο στο Ιράν, να μην μιλάμε μόνο για το Ιράν. Και πέραν του ότι βέβαια δεν έχει εκτελεστεί θανατική ποινή στην κυρία Μοχαμάντι, την υπόθεση που παρακολουθούμε από την αρχή της, από τη γέννησή της. Δηλαδή, 20 χρόνια μπαίνει και βγαίνει στις φυλακές, έχει βασανιστεί, έχει φάει ποινές που σε προηγούμενες φάσεις περιλάμβαναν και χτυπήματα με μαστίγιο. Αυτή είναι μια ποινή που εκτελείται στο Ιράν. Τώρα, στην τελευταία περίπτωση, δεν είναι ότι την έχουν αφήσει ελεύθερη. Στην πραγματικότητα είναι έξω με μηνιαία αναστολή, στην οποία έχει πληρώσει και εγγύηση η οικογένειά της. Αν τα θυμάμαι σωστά από αυτό που παρακολούθησα χθες. Συνελήφθη τελευταία φορά το Δεκέμβρη, πριν ξεκινήσουν οι ταραχές, με άλλη αφορμή.
Οι φωνές της Διεθνούς Αμνηστίας, που είναι ένας οργανισμός, θεσμός πολύ ισχυρός, πολύ δυναμικός, αγγίζουν καθόλου και το Ιρανικό καθεστώς ή και άλλα καθεστώτα που μεταχειρίζονται τους ανθρώπους άσχημα?
Μπορεί να φαίνεται ότι δεν αγγίζουν, αλλά στην πραγματικότητα αγγίζουν. Δηλαδή, τώρα για να φτάσουμε στην έξοδο, είχε αρχίσει η Διεθνή Αμνηστία από την αρχή να λειτουργεί, και όχι μόνο η Αμνηστία βέβαια, αλλά οι πράξεις και οι ενέργειες, οι θεσμικές, γινόταν πολύ έντονα από την 1η Μαΐου, όταν πια και μπορούσαμε να μάθουμε τι έχει συμβεί. Γιατί ξέρετε, σε όλο αυτό το διάστημα, από το Δεκέμβρη μέχρι σήμερα, δύο τηλέφωνα έχουν γίνει της Μοχαμάντι, ένα προς την οικογένεια, ένα προς κάποιον από τους δικηγόρους. Και μία φορά την έχουν δει, έτσι. Άρα δεν είναι ότι ήταν και εύκολη πληροφόρηση. Το θεσμικό κομμάτι δεν γίνεται μόνο προς το Ιράν, γίνεται και σε άλλα όργανα, και προς τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών και προς τον πρέσβη του Ιράν εκεί πέρα. Και το κομμάτι το πιο σημαντικό της πίεσης τελικά Είναι η δημοσιότητα, αυτό το ξέρετε καλύτερα ναι. από και από μένα. Ναι. Η εκστρατεία αυτή ξεκίνησε πάλι, αν μπείτε στην ιστοσελίδα μας, ακόμα υπάρχει έκκληση επάνω για την αργία να μπει ο κόσμος να την υπογράψει, είναι στις εκκλήσεις. Γιατί τελικά όλη αυτή η πίεση, η αμνηστία μόνη της έχει 10 εκατομμύρια μέλη και υποστηρικτές και υποστηρίχτες. Αλλά δεν υπογράφουν μόνο οι υποστηρικτές και οι υποστηρίχτες, υπογράφει όλος ο κόσμος. Οπότε τελικά.
Οι υπογραφές ναι. πιάνουν τόπο, δηλαδή αν μαζέψετε πολλές ναι. υπογραφές, αυτό ταρακουνάει τα πράγματα λίγο.
Αυτό είναι ένας από τους τρόπους, δεν είναι ο μόνος. Είμαστε και ναι. στην εποχή των social media, δουλεύουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Για το Ιράν, εμείς είχαμε κάνει και μια δράση στον δρόμο προς το Σύνταγμα πριν από κάποιους μήνες. Ναι. Δεν σβήνει το ένα το άλλο, αλλά δουλεύουν μαζί. Και τα οικονομικά μέτρα που θα μπορούσε να πάρει ένα ποινικό δικαστήριο, αν εφαρμόζονταν για παράδειγμα, δεν μιλάω μόνο για το Ιράν, θα πιάναν τόπο. Έτσι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν όλα τα κράτη δουλεύουν, είτε οι κυβερνήσεις είτε οι άνθρωποι, ταυτόχρονα η πίεση υπάρχει. Τώρα, εάν δεν υπήρχε αυτή η πίεση, θα μπορούσε να μην υπάρχει η Ναργκής Μοχαμάντη σήμερα. Δηλαδή, πολλές φορές είτε κυβερνήσεις, είτε καθεστώτα, είτε όπως θέλετε χαρακτηρίστε τα, επιδιώκουν την υποβάθμιση της υγείας όταν τα άτομα είναι φυλακισμένα, ώστε να τα χρησιμοποιήσουν έμεσα ως βασανισμό και ώστε κάποια άτομα να καταλήξουν. Την Ναργκές τη βρήκαν στο κελί της οι συγκρατούμενες. Σε λιπόθυμη μετά από καρδιακή προσβολή το Μάρτι. Το Μάρτι δεν της επιτράπει να πάει στο νοσοκομείο, της δώσαν φάρμακα μέσα στη φυλακή και μετά από μία εβδομάδα ήταν τόσο άσχημα, έχοντας χάσει και περίπου 20 κιλά βάρους, που ανηγκάστηκαν να την πάνε στο τοπικό νοσοκομείο, το οποίο φυσικά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα και πρέπει να πάει τη Χεράνη. Δεν την πήγανε, την κρατήσαν στο νοσοκομείο και την επέστρεψαν στη φυλακή. Μάλιστα. Και έτσι φτάσαμε εκεί που είμαστε σήμερα, που είναι στην εντατική ενός νοσοκομείου στην Τεχεράνη με πρωτοβουλία της οικογένειας, εφόσον την άφησαν με την εγγύηση στις 10 Μαΐου.
Κύριε Δημόπουλε, υπάρχουν χώρες που δεν σας αφήνουν, δεν σας επιτρέπουν να ενδιαφερθείτε για κάποιο περιστατικό, ας πούμε, το οποίο γεύεται την δύναμη διαφόρων καθεστώτων και είναι σαν την, σαν την κυρία που συζητάμε τώρα, την Άργκες.
Ναι, φυσικά, όπως δεν μπορούμε να μπούμε σε Ιράν, δεν μπορούμε να μπούμε και στη Γάζα, δεν μπορούμε να μπούμε και στη Δυτική Όχθη, έτσι και σε πολλά άλλα μέρη. Στη Ρωσία δεν υπάρχει αμνηστία. Έχει κλείσει το γραφείο γιατί μπορεί να θεωρούμε παράνομο στην πραγματικότητα. Άρα θέλω να πω.
Από πότε έκλεισε το γραφείο, από την έναρξη του πολέμου.
Όχι, δεν είναι μόνο πόλεμο, είναι και άλλα πράγματα. Δηλαδή, οποιοδήποτε καθεστώς, πολλές φορές εμείς εντάξει, στη Δυτική Ευρώπη έχουμε και το κατάλληλο της αποικιοκρατίας και νομίζουμε ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά δεν είναι πάντα. Συνήθως ξεκινάει η υποβάθμιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όχι μόνο για τις οργανώσεις, κυρίως για τους πολίτες των χωρών έτσι, και για τους κατοίκους. Ξεκινάει με διασταλτικές ερμηνείες των νομοθεσιών που επιτρέπουν σταδιακά ή και πιο απότομα να πάμε πια σε ποινές και σε κυνήγι μαγισσών. Τώρα, γι' αυτό ανέφερα πριν και τη Γάζα. Βέβαια, βρίσκουμε τρόπο να μπούμε. Και οι ερευνητές και οι ερευνήτριες. Αλλά πρέπει να προστατεύουμε τις πηγές μας, αυτούς που μας μιλάνε, γιατί τίθεται σε κίνδυνο αν αποκαλυφθούν ταυτότητες τους. Η δουλειά γίνεται και εκεί που δεν έχουμε γραφεία. Γραφεία έχουμε σε 71 κράτη, δεν έχουμε παντού.
Εδώ στην Ελλάδα έχουμε θέματα κι εμείς.
Εμείς έχουμε θέματα σίγουρα. Και αυτό φαίνεται και στην ετήσια έκθεση που βγήκε πριν από μερικές μέρες. Φαίνεται και το διεθνές.
Για παραβίαση
πακέτο.
Ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ακριβώς, ακριβώς. Φαίνεται και το διεθνές πακέτο με το, αυτό που είπαμε, οικονομικά και πολιτικά αρπακτικά με τον Πούτιν, τον Νετανιάχου και τον Τραμπ. Έτσι, που δεν είναι όμως. Δεν κάτι δίνει αυτή τη δουλειά, αλλά το ελληνικό κομμάτι της έκθεσης φέτος ήταν τα πιο επιβαρυντικά.
Κάποια, συγγνώμη,
ήταν από τα πιο επιβαρυντικά κομμάτια.
Ως προς τι?
Ως προς διάφορες κατηγορίες. Τρεις πυλώνες. Συνήθως ο κόσμος στην Ελλάδα κολλάει στο προσφυγικό. Φυσικά είναι ένας πυλώνας, αλλά δεν είναι μόνο αυτός. Το μεγάλο κομμάτι είχε να κάνει με αυθαίρετες πρακτικές από τις αρχές που μπορεί να αφορούν είτε την αστυνομική βία για την αυθαιρεσία, το δικαίωμα στη συνάθρηση, πράγματα που μπορεί να φτάσουν στην πορεία μέχρι το λογισμικό παρακολούθηση, δηλαδή οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε, που με κάποιο τρόπο πλήττει τα δικαιώματα ατόμων δημοσιογράφων. Δηλαδή, είχαμε πολλούς τραυματισμούς φωτορεπόρτερ να δημοσιεύσετε πέρσι και στην πορεία για τα τέμπη και σε άλλα πράγματα. Πλάσε ένα μεγάλο κομμάτι τρίτο που το είδαμε λιγότερο φέτος και θα το δούμε περισσότερο του χρόνου, που μπορεί να έχει να κάνει με αυτά που μπορεί να μην καταλαβαίνουμε ότι είναι δικαιώματα, κυρίως τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Που τα ξεχνάνε οι περισσότεροι, αλλά είναι αυτά που αγγίζουν τελικά οριζόντια όλο τον πληθυσμό στην καθημερινότητά του. Άρα, κυρίως εκεί περιστρεφόμαστε στην Ελλάδα. Αν πείτε την περίληψη της έκθεσης στα ελληνικά, θα δείτε τις πυλώνες που κυρίως μας έχουν απασχολήσει.
Μάλιστα. Κύριε Δημόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας μιλήσατε. Μακάρι να είχα και περισσότερο χρόνο. Δεν τον έχω. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
Ευχαριστώ, κύριε Μιχαήλ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Και θα πάμε τώρα αμέσως στο ένθετο μας για τα social media. Πολλούς κινδύνους εγκυμονούν για τα παιδιά μας τα παιχνίδια που δουλεύουν με τεχνητή νοημοσύνη. Ακόμα και το γεγονός ότι η γλώσσα που μιλούν δεν είναι φυσική μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη των παιδιών. Η Βάλια Καϊμάκη είναι στη γραμμή και έχει τις λεπτομέρειες. Βάλια μου.
Χρήστο, το πιο σημαντικό είναι ότι δίνουμε στα παιδιά μας, έχει γεμίσει η αγορά με τέτοια παιχνίδια και τα δίνουμε στα παιδιά μας χωρίς όμως να έχουν γίνει αρκετές μελέτες. Έχουμε πολύ λίγες μελέτες για να βασιστούμε πάνω σε αυτό, το τι προβλήματα μπορούν να παρουσιαστούν. Μόνο στην Κίνα μαζέψαν ότι υπάρχουν 2.500 εταιρείες οι οποίες βγάζουν τέτοιου είδους παιχνίδια. Για να καταλάβουν λίγο και οι ακροατές μας γιατί πράγμα μιλάμε, ας μην πιάσουμε τα περίπλοκα, τα ρομπότ, τα δεν ξέρω εγώ τι άλλο, μόνο αυτά που είναι λούτρινα, έτσι. Μόνο αυτά που είναι λούτρινα και δίνεις ένα παιδάκι το λούτρινο παιχνιδάκι του, το αρπουδάκι του ας πούμε, και αρχίζει το λούτρινο και κάνει συζήτηση μαζί του. Λοιπόν, το παιδί νομίζω ότι είναι φίλος του, δεν είναι φίλος του, μπορεί αν δεν υπάρχει έλεγχος να το πάει σε μονοπάτια συζήτηση που δεν θέλουμε να το πάει, μπορεί επίσης να μην καταλαβαίνει ακριβώς το παιδί και το παιδί στο παιδί να δημιουργείται εκνευρισμός, έτσι, γιατί να νομίζει ότι είναι ένα αρκουδάκι που μιλάει, δεν είναι ένα αρκουδάκι που μιλάει. Και γενικά εγώ θα έλεγα είναι μια καλή ευκαιρία να συστήσουμε σε όλους τους γονείς και
παππούδες γιαγιάδες.
Ναι. Όχι να μιλάνε κανονικά, να μην δίνουν ακόμα τέτοια παιχνίδια στα παιδιά.
Μάλιστα. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την σκέψη της ημέρας, για τα social media που μας φωτίζουν με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Και θα κλείσουμε τώρα με την σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των πραγμάτων, θα μας μιλήσει για την ερμηνευτική ελαφρότητα μιας αυτοκτονίας.
Η βουτιά της αυτοκτονίας των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη είναι ένα τραγικό και σοκαριστικό γεγονός. Δεν το χωράει ο νους. Όλη η ζωή ήταν μπροστά τους και όμως εκείνες δεν έβλεπαν πουθενά φως. Αντιπαρέρχομαι το απαράδεκτο γεγονός της διαρροής στον τύπο του σημειώματος που φέρεται ότι άφησε το ένα κορίτσι. Από ποιον διέρευσε? Η λογική λέει ότι ήταν στα χέρια της αστυνομίας και των γονέων. Άρα ποιος ευθύνεται? Θα περίμενα μια απάντηση από τα ανώτατα κλιμάκια της αστυνομίας ή του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Επιτέλους, να μπει ένα τέλος στις διαρροές των στοιχείων της εκάστοτε προανάκρισης προκειμένου κάποιοι να γράφουν τηλεθεάσεις. Και αν τόσα χρόνια δεν έχουν συγκινηθεί τα Υπουργεία Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, αυτή τη φορά, λόγω της τραγικότητας του συμβάντος, θα περίμενα να γίνει κάτι να τελειώσει αυτή η φάμπρικα. Από εκεί και πέρα, από εχθές έχουν γίνει πολλές αναρτήσεις στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που όλες προσπαθούν να απαντήσουν στο επιτακτικό ερώτημα του γιατί. Και εδώ, αγαπητοί μου ακροατές, αρχίζει η κριτική για τα κακώς κείμενα, η οποία ξεκινάει από την επισήμανση των γονεϊκών ευθυνών και καταλήγει σε δραματικές διαπιστώσεις ότι σαν κοινωνία έχουμε αποτύχει. Εκτός του ότι την ώρα αυτή κάποιοι γονείς και συγγενείς βιώνουν ένα ανήκουστο δράμα, οπότε είναι το λιγότερο ανθρωποφαγικό να μιλάμε από την ευκολία του πληκτρολογίου μας για γονεϊκές ευθύνες, επιπλέον είναι εξαιρετικά τυπόλαιο να εκφέρουμε γνώμη για το τι πιθανόν έφταξε και τα δύο αυτά κορίτσια οδηγήθηκαν στο απενονοημένο διάβημα. Το να δικάζουμε τους γονείς των σημερινών εφήβων, έστω και αν δεν κάνουμε ειδική αναφορά στους συγκεκριμένους, είναι ανήθικο. Και σας παρακαλώ, μην πυροβολούμε τους γονείς των δύο κοριτσιών που σήμερα ζουν ένα σύλληπτο δράμα. Τούτη την ώρα αρμόζει σιωπή. Από εκεί και πέρα, περνώντας σε γενικότερο πλαίσιο, μπορούμε να συζητήσουμε αργότερα για τις δυσκολίες να μεγαλώνει ένα παιδί που βομβαρδίζεται καθημερινά από ρεθίσματα και συχνά καταλήγει να μπερδεύει τον πραγματικό κόσμο με τον φανταστικό. Το φαινόμενο αυτό πολλές φορές ξεπερνάει τις αντοχές και τις ικανότητες ενός γονιού. Μπορούμε ακόμα να μιλήσουμε για το εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και τις αξίες που αυτό αδυνατεί να προβάλλει με πιστικό τρόπο, χωρίς δραματικές καταγγελίες και αιτιάσεις. Δυστυχώς, οι συμμετέχοντες με τέτοια συζήτηση κουβαλάνε και τις δικές τους ατζέντες. Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται συχνά σε σύγκρουση. Νομίζω ότι η πολιτεία μπορεί να κάνει πολλά. Πρέπει να αποκτήσουμε μια πραγματική εικόνα. Δεν είναι εύκολο έργο και θα πρέπει να κουβεντιάσουμε για προτεραιότητες, επιλογές και αξιακά συστήματα. Το να διαβάζουμε από ρεπορτάζ ότι ένας στους τρεις εφήβους έχει σκεφτεί κάποια στιγμή την αυτοκτονία δεν μας κάνει σοφότερους. Και μετά να ανακαλύπτεις ότι τα ποσοστά αυτά αφορούν την Αυστραλία. Τέλος, η γνωστή αρχαιολόγος Λέσνα Κουτσούμπα, στέλεχος της Ανταρσία και γνωστής για τις απόψεις και τη δράση της, μας δίνει τη δική της τραβηγμένη κοινωνική διάσταση. Μας στιγώνει το σύστημα μιλώντας για υπάκουα παιδιά και θύματα της αριστείας. Γράφει. Πόσο λογικό είναι ο έφηβος να είναι συνεργάσιμος. Εξορισμού δεν είναι αυτή η δουλειά του. Πόσο λογικό είναι ένα παιδί να το θυσιάζει στη λογική της αριστείας, όπως είδαμε πρόσφατα πάλι με τις εξετάσεις για τα πρότυπα. Εξορισμού δεν είναι δουλειά του παιδιού να μπαίνει σε ανταγωνισμό εξετάσεων. Οι κατηγορίες για την κοινωνία, ο θυμός και τα δάκρυα πουλάνε, όπως βλέπετε, έτσι και αλλιώς. Κλείνοντας, θέλω να δώσω τρία τηλέφωνα, αχρίαστα να είναι. Το 1018, γραμμή παρέμβαση για την αυτοκτονία, που λειτουργεί 24 ώρες, 24 ώρες, δωρεάν και ανώνυμα. Το 116-111, Ευρωπαϊκή Γραμμή SOS για παιδιά και εφήβους και την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα παιδιά SOS 1056.
Η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό για την ερμηνευτική ελαφρότητα μιας αυτοκτονίας. Αξίζει να την ξανακούσετε αυτή τη σκέψη, ιδίως για διάφορα πρόσωπα όπως την αρχαιολόγο, οι οποίοι έχουν κάποιες απόψεις πόσο λογικό, λέει, είναι ο έφηβος να είναι συνεργάσιμος. Απολύτως λογικό είναι, γιατί όχι. Κλείνουμε με τον Bruce Springsteen. Dream, baby, dream. Γεια και χαρά σας. Come on and dream, baby, dream. Come on and dream, baby, dream. We gotta keep the light burning. Come on, we gotta keep the light burning. Come on, we gotta keep the light burning. Come on, we gotta keep the light burning. Come on and dream, baby, dream. Gotta keep the fire burning. Come on, gotta keep the fire burning. Come on, we gotta keep the fire burning.